Blaðsíða 24. Hlustun 18. Hvað er í matinn? Hvað er í matinn í skólanum í dag?
Ég held að sé pasta.
Finnst þér pasta gott?
Já, mér finnst það mjög gott.
Hver er uppáhalds maturinn þinn?
Leyfðu mér að hugsa. Mér finnst svo margt gott. En ég held að hamborgari sé uppáhalds maturinn minn.
Já, hamborgari er mjög góður. Hvaða grænmeti setur þú á hamborgara?
Mér finnst best að setja kál, tómat, gúrku, papriku og lauk. Já, og ost.
Mér finnst tómatar ekki góðir, svo ég vil ekki tómata á hamborgara.
En hver er uppáhaldsmaturinn þinn?
Uppáhaldsmaturinn minn er lambakjöt.
Hvað borðar þú í morgunmat? Ég borða. Hvað borðar þú í nesti? Ég borða. Hvað borðar þú í hádegismat? Ég borða. Hvað borðar þú í kvöldmat? Klukkan hvað borðar þú kvöldmat? Hver er uppáhaldsmaturinn þinn? Uppáhaldsmaturinn minn er